počúvaš Kariéra podcast. Výnimočné rozhovory s úspešnými osobnosťami o tom, čo všetko je súčasťou budovania kariéry. Inšpiruj sa a nájdi svoj vysnívaný job na kariera.sk. Dobrý deň, milí priatelia, som veľmi rád, že vás môžem privítať pri ďalšom podcaste kariera.sk. Opäť sa budeme rozprávať o kariére jedného konkrétneho človeka a mám veľkú radosť, že dnes s ním môžem rozprávať, pretože je to človek, ktorého kariéru sledujem, tak povediac, z prvej rady už asi 10 rokov, keď sa nemýlim. Je to Tomáš Juriček. Tomáš, ahoj, čau.
Roman, ahoj. No, musím povedať, že nám sa tá kariéra už dosť dlho značne tak križuje.
Áno.
A veľmi príjemne, musím povedať. Takže ďakujem za pozvanie.
Som veľmi rád, že si mal čas, že si prišiel, pretože opäť budeme aj u teba chcieť vedieť. Vieš, lebo hovorím, že 10 rokov. 10 rokov sme kolegovia, v princípe. Či už v rádiu, alebo v televízii, proste sa nám to tak nejakým spôsobom melie. Ale je veľa vecí, ktoré ja vôbec neviem o tebe, vieš? Zase na druhej strane. Zrejme teda.
No, skúsme.
Zo pár spolužiakov jeho aj poznám, takže dozvedel som sa niečo aj o vysokej škole. Každopádne, ale predsa len začneme naozaj tvojou kariérou. Keď sa tak prenesieš v pamäti do minulosti, kedy si prvýkrát zarobil prvé peniaze a za čo to bolo?
Prvé peniaze, pokiaľ nepočítam vreckové od rodičov, alebo šibačné od tých, ktorých som korbáčom zbil a oblial vodou a nejakou hnusnou voňavkou, tak prvé peniaze som zarobil na brigáde, ktorá bola zlá. Nočné mori mi naháňa ešte doposiaľ, pretože bolo to, že melónová brigáda, ale nepredstavuj si to, čo si predstavuješ. Môj spolužiak zo strednej školy prišiel za mnou, poď, ideme si zarobiť, hovorím, koľko, dostaneme 20 korún.
Okay.
Lebo ešte
ako za celé,
ešte
hej?
Boli koruny.
Nebolo to, že za hodinu, alebo...
Nie, dostaneme 20 korún. Okay. A ja, že, no však dobre, však 20 korún, hej? Že fajn. Ale to som si neuvedomil, že čo budeme musieť robiť. Ja som sa opýtal, že čo bude našou úlohou. Že pár melónov budeme musieť premiestniť z bodu A do bodu B. Počuj, my sme celý vagón melónov vypratali a ja som si niekoľko týždňov necítil ruky. Odvtedy nenávidím červený melón. A dostali sme za to teda dokopy 40 korún. Takže niekto si povedal, že tak toto sa mi podarilo.
Počúvajme, ale to sa dá definovať čiastočne ako otrocká činnosť normálne, počúvajme.
Nie čiastočne, to bolo otroctvo. No, ale to boli prvé veľmi ťažko zarobené peniaze.
Dobre, tak ale predpokladám, že táto skúsenosť ťa naučila vyberať si nejakým spôsobom potenciálnych zamestnávateľov a možno aj tú odmenu za to. A ako to potom pokračovalo? Toto bolo v ktorom asi období? To bolo ešte na strednej?
To bola stredná škola, ale ťažko povedať teda, že či to bola stredná škola alebo ešte základná škola. Ja som bol na 8-ročnom gymnáziu a buď to bola tá kvarta alebo kvinta. To znamená, buď to bola 8. trieda, alebo to bola potom teda prvá trieda na strednej škole. No, už si to naozaj nepamätám. Niekedy vtedy.
Dobre, tak využili potenciál, ktorý sa v tebe nachádza.
Zavoláte gymnázistov, oni vám to tu spravia. V matematike asi nie sú moc dobrý, pretože za 40 korún vám celý vagón melónov vyložia. Bolo to hrozné, ako fakt zle na to spomínam.
No, každopádne, ale hovorím, že asi si sa potom poučil a išiel si do takých lepších prác, povedzme to tak, aj keď samozrejme človek sa učí na vlastných chybách na jednej strane, na druhej strane. Je to aj taký priestor, aby si vyskúšal rôzne profesie alebo kariéry alebo rôzne aktivity, ktoré teoreticky ho môžu zamestnávať. Tak potom ako si pokračoval, lebo viem, že bola tam ešte aj vysoká škola. A vieš, pomedzi to, ako to bolo?
No, na to, aby som mohol študovať vysokú školu, som vždy odišiel do zahraničia. Naozaj vždy počas toho leta, kedy vysokoškoláci majú voľno.
Čiže work and travel? Niečo v tom?
Nie work and travel, ale išiel som na vlastnú pesť. Tým, že moja sestra od 18 rokov, jej 18 rokov žije v zahraničí, tak ona mi vždy vytvorila nejaké také zázemie. Hej? To znamená, že keď niekde robila alebo poznala niekoho, kto hľadal na leto napríklad brigádnikov, tak jednoducho mi vybavila nejakú robotu. A teda robil som hocičo počas tých letných období. Najčastejšie som chodil do Veľkej Británie, buď do Londýna, alebo do malých mestečiek niekde v Anglicku. No a robil som väčšinou kuchynské práce a tak. A to bola takisto veľmi, veľmi dobrá škola, že ako si zarobiť peniaze, ako si začať vážiť peniaze, lebo nebolo to jednoduché. Ale na druhej strane, po tých troch mesiacoch roboty, som naozaj si mohol povedať, že OK, teraz vládnem rok na vysokej škole, možno s nejakými brigádami občasnými, ak chcem si ešte niečo privyrobiť.
Čiže to bolo vyslovene o tom, že si tam išiel za tým nejakým finančným ziskom. Nebola to nejaká motivácia, že teoreticky potom by som sa presťahoval do Anglicka. Ani ti to nenapadlo už? Vieš, keď si tam bol nejakým spôsobom etablovaný, že by si doslova do písmena
Nie, sa takto vybral.
Nie. Prečo? Nikdy ma nelákalo ísť do Anglicka, jednak mal som rád Slovensko, mal som rád ľudí, ktorí ma čakajú na Slovensku a preto som nikdy nerozmýšľal nad tým, že ísť do zahraničia a hlavne vždy som si predstavoval, že práve Slovensko bude to, kde budem v budúcnosti pôsobiť, až kým som asi nedospel. A potom som niekedy prišiel na to, že ej, možno by bolo aj v niektorých oblastiach lepšie možno mimo Slovenska.
No dobré, ale predsa len si sa rozhodol preto Slovensko, išiel si na vysokú školu. Čo si študoval?
Študoval som najprv genetiku, študoval som jednoodborovú biológiu, to veľa ľudí napríklad nevie, že ja som išiel tým vedeckým smerom a bolo to pre mňa mimoriadne náročné a v podstate aj tak zaujímavo som to ukončil, keď mi raz na jednom cviku, kedy sme izolovali embria, zajačie a takéto veci. A celý čas som ja rozprával popri tom. A mne povedal ten profesor, ktorý nás vyučoval, že ak chcete celý čas Juriček, keď sa, tak sa stante moderátorom. A hovorím, že dobre. A ja som sa tam viac už neukázal na tej škole.
A to reálne?
Reálne, ja už som mal v hlave takého chrobaka, že toto asi nie je to, čo chcem robiť.
To bol prvý ročník? Alebo...
Nie, to bol tretí ročník.
Tretí ročník.
To bol tretí ročník. A ja už som mal v hlave chrobaka, že chcel by som robiť niečo iné, že toto predsa len nie je asi to, kde som sa našiel. Mm-hmm. Bavilo ma to, to bolo fajn, ale pociťoval som potrebu robiť niečo viac kreatívne, niečo viac ľudskejšie a nie s embriami zajačími, hej, v labaku, celý deň zavretý byť. A práve preto ja už som sa dlhšie zahrával s myšlienkou, že či nevymením školu, lebo chcel som mať vzdelanie vysokoškolské a nechcel som to jednoducho ukončiť len tak, že OK, teraz nechám školu a vybavené. A ja som sa začal pripravovať vo veľkom, už počas toho posledného môjho ročníka na genetike, som sa začal pripravovať na, a vtedy to bola masmediálna komunikácia a reklama. Mm-hmm. Ale teda katedra marketingovej komunikácie a reklamy v Nitre. A bolo mimoriadne náročné pre mňa sa pripraviť na to, pretože vtedy ešte bola to, ako sa hovorí, že tlačenka. Mm-hmm. Pamätám si, ako sa vyše 700 ľudí hlásilo na odbor a teda bolo známe, že zoberú maximálne 30 ľudí, aj nás bolo len 20 dačo v ročníku. No a podmienkou toho, aby si sa tam dostal, bola kreativita. My sme naozaj veľkú časť tých príjmacích skúšok mali o kreativite našej, my sme kreslili, malovali, tvorili a tak ďalej, mimo tých vedomostných záležitostí. Takže ja som naozaj rok, popri tom, ako som študoval tú biológiu, tak som sedel na internátnej izbe a som kreslil, chodil som na doučovania z kreslenia a tak ďalej, lebo teoretické veci sa dokážeš naučiť, ale to kreslenie to potrebuješ chytiť tú prax. Ja keď som bol malý, tak som kreslieval, ale potreboval som nejak ako chytiť ten grif opäť do ruky.
Ale keď ja tak počúvam, absolútne nechápem, prečo vôbec ti skresol nápad ísť na tú genetiku a tú biológiu nejakým spôsobom viacej rozvíjať svoje schopnosti v tejto oblasti, keď úplne vlastne kvázi aj vo vnútri si to cítil, že niečo iné te ťahá.
Vieš, to vyplynulo asi zo strednej školy a z Gimpla. Mňa biológia mimoriadne bavila, fyzika ma tiež bavila, ale mi nešla. A matematiku som neznášal a niekto mi raz povedal, že však ako byť vedcom je úplne úžasné a mňa tak bavili tie vedecké záležitosti. Ja som, keď som čítal knihy, tak som čítal encyklopédie. Keď som čítal knihy, tak som čítal knihy o prírode, zvieratách a človeku, o ľudskom tele a podobne. Na medicínu som to necítil, ale toto mi prišlo ako neuveriteľne fascinujúce. Pochopiť, ako funguje svet, ako fungujú zvieratá, bunka a tak ďalej, ísť naozaj do takýchto vecí. A to ostatné, tá kreatíva, to bolo druhoradé. Lebo vždy, keď som o tom hovoril, tak v mojom malom mestečku v Handlovej aj rodina, aj všetci ostatní boli takí, že ale prosím ťa, čo ty Handlovčan sa chceš, kde sa chceš napchať, akože čo budeš robiť, hej, v novinách, v rádiu, v televízii. Že,
to ti ľudia na ulici hovorili, hej, že áno, si chodil a tak to
znamená,
čo to vymýšľaš?
Nie, ale tak taký pohľad tam bol taký, vieš, že bolo to ťažko predstaviteľné, hej, aby sa niekto dostal napríklad do rádia alebo do televízie. Takže to bol len taký môj bočný sen.
Čiže nebol žiaden známy Handlovčan, kto by predtým bol mediálne exponovaný alebo nejakým spôsobom známy prostredníctvom médií alebo niečo podobné. Hej? Mm-hmm. Nie, že by to bolo dôležité, či je alebo nie, ale niekedy bývajú také vzory.
Rozmýšľam, že či sme tam mali niekoho takého. Nie, vôbec.
Dobre, tak toto si teda úspešne uzavrel za dosť dramatické okolnosti. Naozaj, dosť. Ale tak zase na druhej strane treba sa poďakovať naozaj tomu učiteľovi, ktorý ti v istom momente vlastne ukončil tú slepú ulicu. A
on bol hrozne
nestrácal
protivný.
Si čas.
On bol hrozne protivný, zlý na mňa bol. A nečudujem sa, lebo ja som ukázal morálku v tej triede. Takže dobre, nakoniec to bolo také vzájomné. Dohodli sme sa, nie v zlom, dobre to dopadlo. A ja som vďačný, že on povedal túto vetu, lebo ja som si vtedy povedal, že OK. Dobre, ako fajn. A urobil som všetko preto, aby som sa dostal na ten marketing a reklamu.
To je tá sranda, že človek ani nevie, kedy sa dostane na to raz cestie, vieš, a potom stačí nejaký ten správny impuls, aby sa vybral tou inou cestou, možno tou vhodnejšou. Prišiel si tam, takže tam si už študoval. Popri tom si si nejakým spôsobom zarábal, keď si teda bol na tej vysokej. To bolo tiež ešte to obdobie ciest do Veľkej Británie, alebo to už bolo niečo?
Ja som chodil stále. Vždy na leto som išiel do Veľkej Británie, aby som si zarobil, až kým som si nenašiel robotu stabilnú na Slovensku. No a vlastne začal som robiť najprv brigády v Nitre počas vysokej školy a to bolo rôzne veci. Opäť išli sme čistiť záhrady, chodníky, múriky, odpad stavebný odnášať. Išiel som do hypermarketu robiť inventúru. Jednoducho všetko, čo ti tá agentúra, ktorá sprostredkúvava brigády, ti ponúkne, tak sme brali, lebo však chceli sme si zarobiť navyše. Potom som začal robiť v kaviarni, si predstav. Čašníka.
Čašníka, hej? Okay.
Ale vlastne to bolo už v čase, kedy som robil aj v prvom rádiu.
No a toto je to zaujímavé, pretože naozaj prišlo obdobie, logicky, keďže si sa venoval mass médiám, aj keď cez ten marketing viac, ale predsa len tá komunikácia bola bread and butter, alebo ten základ toho celého. To prvé rádio, ktoré bolo a kde bolo a ako bolo, a bol to casting, konkurs, šťastie, ako?
No, prvé rádio malo konkurs, ale to bolo rádio a to každému hovorím, ja neviem, či ešte dnes existujú, ale pár rokov dozadu to bol štandard, že internáty vysokoškolské mali svoje IRŠ-ka. Internátne rozhlasové štúdia.
O tom som počul, presne.
No a ja hovorím, že pokiaľ by nebolo IRŠ pod zoborom, čo bolo IRŠ-ko na internáte, kde som ja býval počas vysokej školy, tak asi by nikdy tá cesta moja nebola taká, ako bola, pretože ja som sa teda prihlásil na konkurs najprv do IRŠ-ka, kde ma vzali a tam som získal prvý kontakt ako keby s prácou s mikrofónom. Tam sme si začali tvoriť vlastnú reláciu, ktorú počúvalo niekedy 5, niekedy 35, niekedy 70 ľudí, niekedy možno viac, niekedy o mnoho menej. Ale robili sme si všetko. Tvorili sme jingle, naháňali sme si nejakých reklamných partnerov, hej, aby sme vedeli fungovať, chodevali sme na súťaže a tak ďalej. A ja, keďže ma bavila produkčná činnosť, na to som zabudol povedať, že ja som si robil hudbu doma od detstva a práve toto ma bavilo a vlastne tak som aj nastúpil do toho rádia ako zvukový technik, hej, tak ja som sa cítil tam ako doma. Ja som celý čas strávil v tom IRŠ-ku a tam som začal nejak tak získavať viac a viac skúseností s prácou za mixpultom, za počítačom, so zvukovými programami a s mikrofónmi.
Inak pri tom zvuku sa na chvíľočku pozastavím. Ukáž pravú ruku, prosím ťa. Ja viem, že sme primárne teraz podcast, ale máme aj obraz, takže tí, ktorí sa pozerajú, vysvetli, prosím ťa, čo je toto, pretože to má význam.
To je moje prvé tetovanie. Ináč je to zaujímavé, ono to je všetko prepletené, to je také až zvláštne o tom rozprávať, lebo že tetovania sú často intimnou záležitosťou, ale napríklad tu, čo si často ľudia myslia, že toto je svetový čas a že to ukazuje hodiny na rôznych miestach na planete, tak nie, je to základná modulácia zvuku a mne najobľúbenejšia schéma, ktorú používam pri základnej modulácii zvuku, hej, attack, decay, sustain a release, nebudem to vysvetľovať, sú to také základné
zvukári
veci.
Zvukári vedia.
Toto moto, ktoré je tu na vysokej škole, sme raz dostali úlohu vytvoriť marketingovú kampaň so všetkým všudy a vlastne vytvoril som spoločnosť venujúcu sa zvuku a tak ďalej a zvukovej technike a moto, ktoré som dal alebo vymyslel tej spoločnosti, znelo presne takto, as real as imagination. No a toto tu dole je veta, táto veta, as real as imagination, nahratá mojim hlasom a je grafická podoba, je veľmi špatne znázornená tu. To bolo ešte v čase, kedy to niekto iný neprebral ako business plan. Mohol som byť prvý. Lebo potom, neviem, či si všimol, ale vznikali normálne, že aplikácie a tetovacie štúdia robili to, že nahráte si vetu akúkoľvek a my vám ju vytetujeme v grafickej podobe. Na toto som nemyslel, vidíš. Ten marketing ma toto nenaučil. Sakriš.
No a inak fantastický nápad, pretože si pamätám naozaj, keď si to opisoval presne celú túto genézu vzniku tohoto spomínaného tetovania. Je to už pár rokov dozadu. Dobre, ten zvuk ti zostal, lebo dodnes sa tomu venuješ. Dokonca doma si vytvoril vlastné štúdio. K tomu sa dostaneme, ale bol si v rádiu, málo kde máš možnosť povedať, že poznal som všetkých našich poslucháčov osobne. Viac menej. V tomto konkrétnom prípade to bolo. O to zase to bolo možno krajšie. Ja viem, že ten vývoj aj tej technológie, ktorá bola v rádiovom svete, sám som to zažil za to krátke pôsobenie, čo som bol v rádiu pár rokov, tak my sme menili tie systémy asi raz alebo dvakrát. Ty, keď to opíšeš v tomto čase a teraz napríklad, keď to porovnáš s tým rádiovým svetom, kde sa to posunulo?
Stačí, keď poviem, že boli nám známe aj kotúče ešte, keď som začínal VR-ešku, čo teraz nebudem absolútne vysvetľovať, pretože ľudia netušia, o čom hovorím, ale zbytočne je, predstavte si archaickú techniku, hej, ktorá sa používala na to, aby ste mohli zaznamenávať, strihať zvuk, všetko robiť so zvukom, hej. Jingle a takéto veci sme si púšťali cez Winamp. Hej. Okay. Čo takisto už možno najnovšia generácia funguje, hej. Ale najnovšia generácia to už nepozná, hej. Ale bol to prehrávač, obľúbený prehrávač, do ktorého sme si nahádzali skladby, ktoré sme chceli z počítača počúvať a sme ich počúvali, hej. Takže ono sa to posúvalo takto, my sme sa snažili potom zohnať lepšiu techniku, aj sa nám to darilo, trošku sme vynovili to štúdio, už sme sa posunuli na takú možno vyššiu úroveň, pretože išli sme vždy navštíviť nejaké iné IRŠka na Slovensku, ktoré oproti nám boli ako keby hviezdne lode, normálne z budúcnosti.
Že
my sme sa Košické, Prešovské rádio, Žilinské rádio a tak ďalej, ale to boli väčšinou univerzity, napríklad Žilinské technického zamerania, ktoré vedeli ako na to Bratislavčania, takisto tým, že mali o mnoho dlhšie skúsenosti a že sa tam ako keby viac tomu ľudia venovali, tak vedeli, čo robiť a ako robiť. Takže my sme niečo odkúkali a potom sme niečo vylepšili a tak.
Bolo to aj o peniazoch, ty si hovoril, že si museli sami zháňať.
Jednoznačne. Museli sme...
Ako ste zháňali vlastne?
Granty a chodili sme od dverí k dverám. A prosili,
v rámci školy alebo
v rámci mesta, v rámci IRŠka ako takého. A myslíš teda, že či sme firmy...
Áno. V rámci koho, kto vám poskytoval tie peniaze?
Kto koho poznal, hej, kde bola známosť a mali sme možnosť opýtať sa a nechcete pomôcť, hej, takto IRŠku, tak sme sa bez hanby pýtali. A my sme boli radi, keď nám niekto prispel fakt, že 100 korún, hej, aby sme mohli hocičo, stoličku, aby sme mohli kúpiť novú, hej, aby to tam vyzeralo lepšie, lebo to IRŠko bolo staré.
No dobré, ale predsa len bol to základ, bol to taký fundament pre tvoju ďalšiu neskoršiu kariéru, potom a kam si sa vybral ďalej?
No a potom to išlo už celkom fajn, rozmýšľam, čo bolo prvé, áno, prvý bol konkurs, regionálne rádio v Nitre robilo konkurs na moderátorov, ktorého som sa zúčastnil takým spôsobom, že ešte deň predtým som nevedel, že tam pôjdem, večer som si tak povedal, ale však idem vyskúšať, lebo išli tam nejakí moji kamoši, a že však poď, jasne, skúsime, no a na konkurze som úspel. Z konkurzu potom oni to mali pripravené takú niekoľkomesačnú súťaž, vďaka ktorej proste ľudia hlasovali, že ktorý z tých mladých ľudí, ktorí sa prihlásili na konkurs, nakoniec zostane moderátorom.
Ano.
No a zostal som teda v rádiu. V rádiu som pôsobil niekoľko rokov.
To bolo kedy? V ktorom období? Roky?
Mňa sa nepýtaj na roky.
Bolo to dávno.
To bolo dávno, počkaj, ja som bol druhák na marketingu, myslím, alebo tak nejak. Viem, že vtedy som zvažoval akurát odchod do Japonska na štúdium, aj som sa učil japonštinu a chcel som odísť a ostal som ti kvôli rádiu. A
kvôli tomuto, kvôli
partnerke, nie, kvôli tomuto rádiu, ktoré už reálne som zarábal v ňom, že už to nebolo IRŠko, tak som zostal na Slovensku. No, a vtedy som začal robiť aj v kaviarni, horšieho čašníka ako mňa si nikdy nevidel, to ako ospravedlňujem sa teraz každému jednému z vás, ktorého som obsluhoval. Ja viem, že to nebolo ono, ale robil som to z lásky. No.
Viem, že sú také reštiky, kde prídeš a vynadajú ti napríklad. Ľudia tam chodia, takže ako myslím personál, vieš, a to je taký,
ja som bol milý. Čiže
horšie nemôže byť.
Ja som bol milý, ale poviem ti tak, že napríklad robili sme istej doby drinky, hej, ako miešané nápoje. A keď som dostal najväčší tringelt, tak som ho dostal vďaka tomu, že mi ženská povedala, že prepašte, ale že ja som nikdy nepila takýto drink a nemyslela to ako pochvalu. Tam bolo toľko alkoholu, že ja som tam asi zabudol dať nealko do toho drinku a ona bola dosť veselá z toho a tak. Tak som nevedel vlastne, že teda, že tie peniaze, ktoré mi nechala, a bolo to fakt, že vysoké dýško, že či to mám brať ako poklonu, alebo som ju opil natoľko, že ona nevie, čo už robí. Tak ne, vážne to bolo zle. Moja kariéra čašníka nebola dobrá. Okrem toho, pozri, ako sa mi trasú ruky, hej. To je jednoducho zle, keď nosíš kávu a polovicu tej kávy vyleješ. Ale bola tam veľmi milá spoločnosť, lebo bola to divadelná kaviareň a chodili nám tam väčšinou divadelní herci a oni sú neuveriteľne zlatí.
To bolo všetko v Nitre, samozrejme.
V Nitre.
V tom nitrianskom rádiu si teda bol niekoľko rokov. Mm-hmm. To bolo stále regionálne rádio. Hovoríme o tom, že v rámci Slovenska regionálne, to znamená s obmedzeným publikom a tak ďalej. Potom si sa už posunul ďalej, alebo, alebo ako?
Potom som sa posunul do ďalšieho regionálneho rádia, ktoré pôsobilo v Nitre, ale tam už ako zvukový
technik. Koľko regionálnych rádií má
dve,
Nitra, prosím
dve,
ťa?
Dve. Okay. Neviem, či ešte stále fungujú obidve, naozaj nemám prehľad, ale vtedy fungovali dve a zvukového technika som začal robiť v tom druhom rádiu a to som robil naozaj dlho a súbežne s týmto už som dostal pozvánku na to, aby som išiel nahrať pilota do Európy 2. Aha. Do Bratislavy. Veľká vec.
Takže to už sa dostávame k roku 2012 plus minus cca.
Áno, tak to je.
Áno, do tohto obdobia. Čiže, dobre, išiel si nahrať pilota a naozaj Európa 2 vtedy vlastne začínala na Slovensku, takže bolo to nové rádio.
Áno, čerstvé, veľmi čerstvé.
A ako to tam potom prebiehalo?
No, prebiehalo to tak, že teda potom, ako som nahral pilota, som teda dostal pozvanie, že ideme si pokecať s riaditeľom. A prišiel som, riaditeľ povedal, že OK, tak my ťa bereme a dostaneš teda víkendovú show na starosti, že OK, tak to poďme skúsiť. No a tam to začalo. A rok som robil víkendovú show, mal som na starosti sobotu a nedeľu od 12. do 18. Mm-hmm. Čo bol neuveriteľný záhul, lebo 6 hodín vysielať, ako je to ťažké. Je to naozaj ťažké. Nie je to jednoduché, ale bola to dobrá škola. No a po roku som dostal svoju vlastnú poobednú show.
A bolo to jedno z najlepších období pre teba rádiových, alebo bolo niečím, vieš, lebo pýtam sa preto, lebo si sa z toho regionálneho priestoru a formátu dostal do celonárodného formátu. Žánrovo je zameraná samozrejme na mladých ľudí, bolo to veľmi dynamické rádio. Ako si to vnímal práve toto obdobie? Teda?
Presne tak, ako si povedal, dynamicky. A to už ty vieš prečo. Pretože mladý kolektív, šialený kolektív, skvelí ľudia, skvelé zážitky a zrazu áno, pociťuješ už inú zodpovednosť a pociťuješ aj inú spätnú väzbu. Je iné prihovárať sa Vierešku, tým 15 ľuďom a je iné prihovárať sa naozaj veľkej mase ľudí na celom Slovensku a ešte mladej mase ľudí. Sme boli mladí, keď sme boli v rádiu. Bolo to skvelé, bolo to dynamické, šialené a bolo to krásne.
Áno, my sme sa vlastne zoznámili, to je to, kde sme sa zoznámili prvýkrát vlastne v rádiu Európa 2. A potom si zmenil rádio, zostal si u toho istého, síce kvázi ako keby zamestnávateľa, ale v inom rádiu. Aké to bolo rádio? A keby si porovnal napríklad, vieš, čisto z kariérneho hľadiska, lebo predsa niekto si povie, však práca v rádiu, to je to jedno, v akom rádiu si, respektíve ako je zamerané. Ano. Ako by si to ty porovnal?
No, takto. Európa 2 bol taký rozbeh, tak by som to povedal, že ísť si zatancovať na nejakú šialenú hudbu, pri ktorej sa bavíš a pri ktorej vypúšťaš tú energiu neskutočne von. To rádio, v ktorom som začal pracovať potom, to bolo Rádio Jemné a to bolo naozaj po 7 rokoch, ako som vysielal na Európe 2. To 7 rokov je dosť. A zrazu som sa musel upokojiť, keď som povedal, že Európa 2 bola taký šialený tanec, veľmi príjemný, tak toto bolo zrazu taký valčík. Zrazu som začal tancovať valčík a nehovorím, že tú energiu nedávaš von, dávaš, to na to milujeme pri tom rádiu, ale už ju dávaš iným spôsobom. Musíš kontrolovať svoje kroky, musíš kontrolovať prípravu, musíš kontrolovať partnerku, už to jednoducho nie je neriadená strela. Takže takto by som to opísal. Európa 2 bola neriadená, šialená strela, veľmi príjemná, energická a to druhé už bolo niečo kontrolované, kde som získal iný druh zodpovednosti. Aj som sa už cítil inak, už som sa necítil tak mladý, tak šialený, už som sa cítil taký pokojnejší a uhladenejší a istým spôsobom mi to vyhovovalo.
Áno. Mm-hmm. Ty si začínal ako solo moderátor, aj v Európe 2. Potom si moderoval aj v dvojiciach, to znamená, že môžeš porovnať napríklad aj tento element a túto skutočnosť. Pretože v koniec koncov aj v Jemných si takto pokračoval vo dvojici. Keby si toto napríklad porovnal pre niekoho, kto nikdy nepracoval v rádiu, má to význam, má to význam? Je jedno lepšie ako druhé, alebo ako by si to porovnal?
Toto je otázka, ktorú som dostal veľakrát, že čo je lepšie, že či vo dvojici, alebo sám. A ja stále neviem nájsť v sebe odpoveď na túto otázku. Lebo vo dvojici áno, je to väčšia sranda. To je jednoducho, to je základ. Je iné, pokiaľ by som tu sedel teraz ja sám a rozprával tu nejaké veci, jasne, ako keď sme tu dvaja a vieme si vymieňať nejaké veci. Takže vo dvojici je to takto. Na druhej strane, aj keď si sám, tak to má svoje čaro, pretože máš plnú kontrolu nad tým, čo sa deje v tej showke. Pokiaľ ste vo dvojici, tak tú kontrolu máš iba polovičnú, lebo ste tam dvaja, alebo traja. Podľa toho, koľko vás je. Neviem nájsť odpoveď na otázku, čo je lepšie. Aj jedno, aj druhé má svoje čaro.
Ku zvuku sa potom v rámci tvojej kariéry pridal aj obraz, pretože si začal pracovať v Teleráne. Aké boli tam tie začiatky?
Zaujímavé. Ja som vždy hovoril, nikdy nechcem robiť v televízii.
Prečo?
Lebo preto som išiel do rady, lebo som mal o 20, neviem koľko kil viac, cítil som sa zle, vyzeral som podľa mňa hrozne, akože fyzicky som sa necítil dobre a
nejak, mal si ešte jednu špecifickú fičúru, ktorá ťa sprevádzala.
Ty si to pamätáš?
Copík bol legendárny.
Sú veci, na ktoré ja radšej zabudám, ale áno, niekde ho mám ešte doma. Mm-hmm. Vážne, ja som sa nikdy necítil na obraz. Keď som pozeral na tých ľudí na obrazovke, že to sú takí sympatickí ľudia, vieš, že oni jak dobre vyzerajú na tom obraze. Ja som sa nikdy nevnímal ako človek, ktorý by mohol ísť na obraz. Neveril som si jednoducho dostatočne. A potom moja už teraz žena, bola to ešte frajerovočka vtedy, odišla na dlhé obdobie preč z domu a mne sa ti ozval niekto z telky, konkrétne z Telerána, že teda hľadajú posilu do dopravného servisu. A ja taký, že fú, že ja som nikdy nechcel robiť v telke, ale že čo budem robiť, však frajerku mám preč, že tak neviem
bola
čo...
Bola inak v Indii, alebo bola to bolo vtedy, v Nemecku ešte?
Bola v Indii. Bola v Indii vtedy. Nemám čo robiť, tak ja idem to skúsiť. Išiel som na konkurs. Na konkurze som prešiel, začal som robiť dopravný servis. Po dopravnom servise, to bolo naozaj veľmi krátko, z dopravného servisu som išiel na tú rannú tému, ktorá stále funguje. Takže som hovoril o mnohých zaujímavostiach z internetu a tak ďalej. Venoval som sa takým aktuálnym témam. No a potom prišla ponuka, OK, poďme vyskúšať spraviť konkurs na moderátora Telerána. A ja som vtedy nechápal, že OK, ja som to vnímal ako takú povinnosť, že tak pôjdem tam na ten konkurs, lebo ako nemyslíte si, že keď pôjdete na konkurs, teraz sa prihováram hoci komu, koho čaká nejaký konkurs, že automaticky to bude ten, na ktorom vám povedia, že jasne, ste najlepší, bereme vás. Ja som zažil veľa konkurzov už na rôzne veci, ktoré jednoducho dopadli, že katastrofálne, ale som si povedal, že OK, treba skúsiť, lebo keď neskúsite, tak neviete. No a po dvoch alebo troch týždňoch po tom konkurze mne volala bývalá šéf-dramaturgička Telerana, Tomáš, vy ste to dostali. A ja, prosím, čo som dostal? Ja som si sadol, si pamätám, ako som si sadol vtedy na rozbitý gauč, ktorý sme mali na dome ešte starý, a som ako nevedel som to pochopiť, že čo mi práve povedala. No a tam to začalo.
Televízia je špecifická, ty si to aj vlastne sám povedal, lebo málo kto rý človek si povie, tak asi nebudem chcieť robiť túto prácu, pretože sa necítim dostatočne dobre, fyzicky. V prípade televízie si to mnohí ľudia nejakým spôsobom takto spájajú. Mierim ku crossfitu. Ako veľmi crossfit ovplyvnil tvoje aj rozhodovanie sa, možno aj ten kariérny postup? Neviem, dá sa to nejakým spôsobom asociovať alebo prepojiť? Lebo si hovoril, že predtým si sa necítil úplne komfortne, teraz máš menej o 20 kg, si veľmi fit, si veľmi fitnessovo založený, to proste všetci o tebe v televízii vieme. Čiže ako veľmi napríklad toto ovplyvnilo tvoju budúcu kariéru? To, že si sa začal viac venovať fyzickému pohybu?
To bola skôr nutnosť. Tá zmena životného štýlu bola potrebná najmä z dôvodu zdravotného, lebo mal som nejaké problémy, ktoré som potreboval teda vyriešiť a ktoré neboli problémy, že boli ma hlava alebo čo, alebo boli ma noha, ale boli to vážnejšie zdravotné problémy. A vtedy som si povedal, že aha, že výstražný prst je tu, potrebujem druhú šancu. Ešte ty to vieš, ja som v 24. roku života, mladý človek, mladý chalan, dostal mŕtvicu, hej. Ale dopadlo to naozaj dobre. A ja som si už vtedy povedal, že OK, musím zmeniť veci. Napríklad som si povedal, že prestanem sa báť veci. Aj vďaka tomu, že som dostal ako keby druhú šancu, som si vždy tak povedal, a šancu, ktorá bola fakt super, lebo jediné, čo mi je, že maliček mám čudný a ľavú nohu trošku divokú, ale to je absolútne v poriadku po mozgovej mŕtvici, hej, tam akože vieme, aké sú tie následky. A tak som prestal hovoriť nie veciam. Možno predtým, pred tou mŕtvicou, alebo keby nebola tá mŕtvica, tak aj na pozvánku do rádia, aj na pozvánku do televízie by som povedal, že nie. Nie, nejdem, bojím sa, alebo nechcem. Nie je mi to príjemné, nepôjdem tam, lebo sa mi nechce do toho ísť, hej. A mňa to tak naučilo, že ale však chlape, proste choď, skúsiť. Neskúsiš, nevieš. No a potom zrazu, keď som začal meniť svoj životný štýl, tak som začal si uvedomovať, že istým spôsobom mi chýba to, z čoho som sa tešil, keď som bol pubertiak, a to je pohyb. A začal som sa venovať pohybu. Potreboval som niečo divoké, výbušné, chcel som sa zlepšiť v mnohých veciach a crossfit bola tá cesta, ktorá som strašne závislak.
To si, pretože chodí aj na preteky a tak ďalej. Pamätám si, že to ešte pred crossfitom, alebo možno si ešte len začínal s crossfitom, Spartan Race a tak ďalej. Všetky tieto ja neviem, vrcholové, vysokoenergeticky výdatné športy, to bolo tvoje, vždy si tak lanáril ľudí. Nevyskúšame, nepôjdeme. Ale tá mŕtvica napríklad, málo kto môže povedať, že naozaj niečo tak dramatické a niečo tak negatívne, tak pozitívnym spôsobom ovplyvnilo človeka. Vnímaš to tiež tak teda, že naozaj človek asi nemôže byť vďačný za niečo takéto, ale minimálne za to, ako sa postaví tomu životu, respektíve tej svojej zdravotnej situácii, tak za to vďačný môže byť. Čiže tak, ako to ty vnímaš tú situáciu?
No presne tak, že mal som, ja neviem prečo, a ja si myslím, že veľakrát som mal v živote šťastie, tak asi som dostal nadelené do vienka, že jednoducho budeš mať šťastie, hej, že dostaneš mŕtvicu, ale budeš v pohode, hej. Že proste budeš ďalej žiť, budeš ďalej fungovať, OK.
Vzhľadom na všetko, čo mohlo byť a tak ďalej.
Áno. Takže ja to hovorím, že dostal som druhú šancu, mal som šťastie a jednoducho potreboval som zmeniť niektoré veci, tak som ich zmenil a bolo to najlepšie rozhodnutie. A teraz keď hovorím, že prosím vás ľudia, vyvarujte sa tomu, aby ste sa dostali do toho štádia, v ktorom som bol ja, a zmente to už skôr.
Čiže jediné, že si to neurobil skôr, ale musel si čakať tak, kvázi tak, na tak, niečo. Tak.
Musel som na facku počkať. No,
to nebola facka, to bolo kopanie.
Hej, takže ľudia, nečakajte na facky, mente veci hneď.
Máš nejaké ďalšie plány, možno aj z kariérneho hľadiska, máš nejaké vôbec niečo vysnívané, alebo necháš sa unášať osudom, že proste teraz v tomto čase žijem tým, čím žijem aktuálne, alebo máš nejaké plány?
Mám plány a to zabezpečiť sa tak, že nebudem odkazaný napríklad na tú televíziu, lebo vieme, ako to chodí. Dnes tam sme a zajtra tam nemusíme byť. A nikto po nás ani neštekne. To sa môže stať, to sa deje, to sa stalo už v mnohých prípadoch a potom sú niektoré veľmi smutné osudy ľudí na verejnosti známe. Doma som si spravil malé štúdio a to, čo som robil v tom IRŠku, to, čo som robil potom v tom regionálnom rádiu, tak to teraz robím doma, v pohodlí domova. Mám malé štúdio, kde nahrávam reklamy, voiceovere a nejaké takéto projekty. No a hľadám si pomaly klientov, mnohých mám dlhoročných už, že už je to naozaj dlhoročná spolupráca, z ktorých sa teším. Každú chvíľu pribudnú nejakí noví a som veľmi rád, keď tí noví zostanú aj pravidelní. Takže to je to, čomu by som sa chcel venovať aj naďalej. A jasné, mám sny, ktoré sú ale úplne šialené. Tak ako som z genetiky odišiel na marketing, tak to by som raz z mediálnej sféry chcel odísť do kuchyne a mať svoju malú reštauráciu, ktorú budeme s drahou nejakým spôsobom viesť a krmiť ľudí. Napríklad.
A toto by ti robilo radosť. Aj napriek tomu, veľkú. Že ako čašník si pohorel, tak predsa len v tejto oblasti by si...
Čašník som zlý, ale kuchár. Nemal by som sa sám chváliť, ale myslím si, že som dobrý kuchár.
Viem o tebe, že si veľmi emotívny človek a viem, že s tvojimi emóciami riadne zamávala aj skutočnosť, že sa stal otcom. Ako veľmi ovplyvňuje tvoj život aktuálne tvoja úžasná malá dcéra.
Je to super. Človek prehodnotí neuveriteľne veľa vecí. Takto. Všetky tie klišé veci, ktoré počúvate od rodičov, pokiaľ už majú dcéru alebo syna, to je pravda. A ja ich ani nechcem opakovať, je to super, je to krásne, malá je zdravá a je vysmiatá a nič viac nepotrebujete.
To už potom aj tá kariéra sa rozvíja mnoho lepším spôsobom, keď človek má to šťastie aj a to požehnanie aj v tom súkromnom živote. Ja som veľmi rád, Tomáš, že si prišiel dnes medzi nás, trošku nám potvoril aj zákulisie tvojho svojho života, či už kariérneho alebo aj osobného. O to viacej si to vážim. A držím ti palce.
Ďakujem.
Ako som spomínal, sledujem to z prvého miesta, takže dúfam, že budem aj naďalej. Ďakujem ti ešte raz, milí priatelia. Dnes to bol Tomáš Juriček, zase na budúce niekto ďalší. Verím, že budete pri tom, užívajte a veľa šťastia vo vašej kariére. Čaute na budúce.
Počúvaš Kariéra podcast. Výnimočné rozhovory s úspešnými osobnosťami o tom, čo všetko je súčasťou budovania kariéry. Inšpiruj sa a nájdi svoj vysnívaný job na kariera.sk.